Yeah. Hi, everyone. Good morning. You know it's going to be a good Sunday when the television monitor doesn't work, the microphones don't work, the lights are flashing. Thank you for that.
สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับก็รู้ด้วยว่าได้เลยว่ามันจะเป็นอาทิตย์ที่ยอดเยี่ยมมากเพราะเราเห็นถึงความไม่พร้อมหลายๆอย่างในเรื่องไมโครโฟนในเรื่องไฟก็มันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม
You know I'm not a hyper spiritual person I mean I'm spiritual don't get me wrong I'm a pastor but I'm not one of those who blames everything on the evil or the devil but it's justThere are just some Sundays it just is not coincidence. Things just going wrong that have worked just so well at other times. Sorry, go ahead.
Well, ผมไม่ใช่ผู้นำฝ่ายวิญญาณที่จะโทษทุกสิ่งทุกอย่างให้กับศัตรูของเราแต่ว่ามันก็จะมีบางอาทิตย์ที่ก็ความเราเตรียมความพร้อมเราเช็คความพร้อมในเรื่องเทคนิคหลายๆอย่างมาตลอดแต่ก็เมื่อถึงเวลาจริงมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง
And I don't know about in your life. Oh, thank you.But the devil is just so predictable. I mean, what he does just over and over again. I mean, it's just like, it's not going to stop us from worshiping. It's not going to stop us from giving glory to God. It's not going to stop us from reading the Word of God and allowing God to work in our lives.
ก็มันซาตานศัตรูของเราก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะขัดขวางเราแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขัดขวางเราในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าหรือว่าอ่านพระคำของพระเจ้าหรือว่าเราจะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าผ่านชีวิตของเราได
้ Can you hear me now? Oh, wonderful. So let's press through this the technical difficulties and just say God, we're gonna give you glory despite a microphone, despite a screen not working. You're still worthy, and we're gonna give you praise. Amen.
Amen.เราก็จะพูดกับพระเจ้าด้วยกันว่าพระเจ้าพระองค์ทรงคู่ควรพระองค์ทรงสมควรไม่ว่าอะไรมันจะไม่พร้อมก็แล้วแต่ว่าเราจะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าในเช้าวันนี
้โอเค we are going to have a special time of prayer for Mitch and Renee at the end of this service this is their last Sunday with us before they go back to America for 6 months and so I'd love for some of us just to even as we're listening just to discern maybe a word that maybe God is putting on your heart for them as they go.
ก็เดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาที่จะอธิษฐานเพื่อมิสกับเรนี่เพราะครอบครัวของเขาจะกลับไปเยี่ยมที่อเมริกาประมาณ6เดือนก็อยากจะให้เราคิดจักใช่คะที่จะใช้เวลาที่จะฟังจากพระเจ้าถึงถ้อยคำที่จะแบ่งปันกับเขาหรือว่าให้กำลังใจเขาในเวลาที่จะมาถึง
Thank you. So this morning we're continuing in our series in the Gospel of John and continuing our Jesus's goodbye conversation with the disciples.
ก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อเนื่องในพระธรรมยอห์นแล้วก็ในช่วงเวลาที่พระเจ้าพระเยซูกำลังบอกลาสาวกของพระองค
์ And we're going to look at one of the most famous passages in scripture which is John 14:6 which Jesus says I am the way and the truth and the life
แล้วเราจะดูกันเป็นตอนที่พระธรรมยอดฮิตมากเลยก็คือพูดถึงกันบ่อยในตอนที่พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต
So, and quite often we use this verse as an evangelistic tool or a way to share the gospel, but in its original context, it was used to strengthen the disciples.
ก็หลายครั้งที่เราใช้ข้อความพิเศษตอนนี้ในการประกาศในการเป็นเครื่องมือในการที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูได้พูดกับสาวกในการที่จะหนุนใจพวกเขา
You see the disciples were confused the disciples were scared like we talked about last week Jesus had told them that he was leaving them
ก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยสาวกผู้ติดตามพระเยซูก็อยู่ในความกลัวความสับสนวุ่นวายเพราะว่าเหมือนที่เราพูดอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าพระเยซูกำลังจะบอกลาเขา
And so the disciples needed to be reassured they needed to be encouraged with who Jesus was and his instructions before he left
ก็เหล่าสาวกเนี่ยเขาต้องการที่จะได้รับการเสริมกำลังการให้กำลังใจแล้วก็ที่จะมั่นใจในพระลักษณะของพระเยซูแล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้บอกกล่าวไว้ก่อนหน้านั้น
Yeah and just as I was praying for this morning I really feel like these words are not only for the disciples but for us One Light Church for those who feel discouraged or maybe lost or troubled Jesus is speaking to you as well this morning
ก็ในขณะที่ผมอธิษฐานเผื่อพวกเราในเช้าวันนี้ก็รู้สึกว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเหล่าสาวกเท่านั้นแต่เผื่อพวกเราด้วยคริสตจักรที่กำลังมีความสับสนหรือกำลังมีความว้าวุ่นใจทุกใจในชีวิต
So let's turn in our Bibles to John 14 and go to our passage John 14.
เราเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันในยอห์นบทที่14นะครับ
And in the context of Jesus saying goodbye to the disciples, we're going to have three points and the thing that Pastor Dan always makes fun of me about, or one of the many things he makes fun of me about, because there's quite a few. But one of the things he makes fun of me about is that my points always have to start with the same letter. And so I'm going to continue that trend today, just because he's here and I know that he loves it so much.
ก็เดี๋ยวเราจะดูด้วยกันแล้วก็จะแบ่งเป็น3ประเด็นแล้วก็ผมก็ถูกอาจารย์แดนล้อเลียนบ่อยๆว่าชอบทำอะไรก็ให้มันสอดคล้องกันก็วันนี้ก็จะทำแบบนั้นด้วย
Yeah, I feel bad for me too because he makes fun of me a lot.
ก็รู้สึกเศร้านิดหน่อยนะคะก็เจ้ากันเพราะว่าทำคืน
โอเคAll right, so our first point is Jesus, like in the context of Jesus saying goodbye, Jesus gives his disciples comfort in the midst of trouble.
ก็ประเด็นแรกก็คือว่าที่พระเยซูได้บอกลากับเหล่าสาวกก็ได้ให้การปลอบประโลมกับเขาในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงช่วงเวลายากลำบากนั้น
So let's read our first 3-4 verses. It says, Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms.If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going.
อย่าทุกข์ใจเลยจงเชื่อในพระเจ้าและเราในบ้านของพระบิดาของเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราจะไม่บอกกับเจ้าหรอกเราไปเพื่อจัดเตรียมที่ให้พวกเจ้าหลังจากเราไปจัดเตรียมที่ให้พวกเจ้าแล้วจะกลับมาอีกเพื่อรับเจ้าไปอยู่กับเราเราไปอยู่ที่ไหนเจ้าจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและเจ้าจะรู้จักทางที่เราจะไป
So like we talked about the disciples just had so many reasons to be troubled at this point
ก็อย่างที่เราได้เคยพูดคุยกันว่าตอนนั้นเนี่ยสาวกมีเหตุผลมากมายที่จะทุกข์ใจ
Judas had just been discovered as being a traitor. Peter, the rock or the leader of the disciples, just was Jesus just told them, "You're going to deny me 3 times," and then they were told, "Hey, I'm leaving too." Jesus says, "And you can't go with me."
ก็มีเหตุผลหลายอย่างให้ทุกข์ใจก็คือว่ายูดาสหนึ่งในสาวกเนี่ยก็ถูกจับได้ว่าทรยศพระเยซูแล้วก็เปโตรที่มีอีกชื่อนึงว่าเป็นศิลาเนี่ยเป็นผู้นำของเหล่าสาวกก็ถูกพระเยซูบอกว่าเจ้าจะปฏิเสธเรา3ครั้งแล้วก็ในเวลาเดียวกันพระเยซูกำลังบอกลาพวกเขาด้วย
See the disciples' world was literally crashing down on top of them. Everything they knew was just being taken away from them. And then Jesus says, "But don't let your heart be troubled."
ก็ในเวลานั้นเองเนี่ยคืออนาคตของเหล่าสาวกหรือว่าโลกของเขาก็คือมืดมนมันพังทลายลงต่อหน้ามากเลยแต่ว่าในเวลาเดียวกันพระเยซูก็พูดกับพวกเขาว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเนี่ยเป็นทุกข์เลย
I want us to notice Jesus's response here. Notice how he doesn't say, "You know what? I'm happy you men are filled with trouble and doubt right now. That just brings me so much joy in my heart."
ก็อยากจะให้เราดูการตอบสนองของพระเยซูด้วยกันพระองค์ไม่ได้พูดกับพวกเขาว่าดีนะที่ทุกคนมีความว้าวุ่นใจรู้สึกดีที่ทุกคนกำลังมีปัญหาอยู่
You know your doubts and troubles are wonderful and I'm leaving good luck with that hope you can deal with that
ก็พระเยซูก็ไม่ได้พูดกับเขาว่าความกังวลสงสัยที่ทุกคนมีมันก็ดีแล้วก็ใช้ชีวิตกับสิ่งนั้นต่อไป
See Jesus does not take delight in the doubts and the troubles that we face
ก็เราเห็นได้ว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ชื่นชมยินดีกับความทุกข์ยากหรือว่าความกังวลสงสัยที่เรามีในหัวใจ
Jesus is kind and compassionate and is one who desires to comfort his people when they're experiencing troubles or doubts
ก็พระเยซูพระองค์ทรงอ่อนโยนทรงอ่อนสุภาพแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจพระองค์ทรงใส่ใจถึงหัวใจของเราอยากที่จะปลอบประโลมหัวใจของเราในเวลาที่ยากลำบาก
I'm going to do a volume check right now how am I doingSo my wife has said the last few weeks I'm just a loud person and I'm like everybody you know those like commercials where the person sitting in front of the speaker and they're it's kind of like been like that for 2 weeks for you guys so I'm sorry for the hearing checks that maybe you've had to do and because of me that's all right you don't have to translate
okay.
that all right but here is Jesus fully God but fully man in his last moments before the most horriblehumiliating torturous death that's okay go ahead
ค่ะก็คือในเวลานี้ก็คือพระเยซูเนี่ย can you repeat that
yeah this was so I want us to take note of Jesus at this point where he was fully God and fully man but just in the last moments before just the most horrible horrendous death ever
ก็พระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ 100% แล้วก็เป็นพระเจ้า 100% แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก่อนที่พระองค์จะพบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายมากกับชีวิตของพระองค
์ But he was completely unconcerned with what was awaiting him and more concerned about his disciples. Isn't that amazing?
แต่ว่าคือเวลานั้นเองเนี่ยพระเยซูมีเรื่องเลวร้ายที่รออยู่มากมายแต่พระองค์ก็ไม่ได้กังวลกับสิ่งนั้นเลยแต่ว่าพระองค์กลับเป็นกังวลกับสาวกของพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากใช่ไหมคร
ับ I'm sure he understood and began to feel the weight of sin which he was about to bear. I'm sure he felt and kind of was just anticipating being separated from his father. I'm sure he was just thinking aboutthe most painful death ever that he was about to experience
ผมมั่นใจว่าพระเยซูก็คิดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันถึงน้ำหนักของความบาปที่พระองค์ต้องแบกบนไม้กางเขนหรือว่าช่วงเวลาที่พระองค์ต้องถูกแยกจากพระบิดาชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถึงกับสิ่งเลวร้ายที่พระองค์ทรงเจอผมเชื่อว่าพระองค์ได้คิดถึงสิ่งนั้น
But yet he was unconcerned about those things and more concerned about the fears and sorrow of his disciples
แต่พระองค์ไม่ได้เป็นกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่พระองค์กลับเป็นห่วงเป็นกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสาวกมากกว่า
I mean if that was me if I was Jesus and I was about to go through all that I'd be like hey guysYou just need to get it together, okay? Stop asking me questions. Don't you know what I'm about to go through? You should be comforting me. I'm about to die right now. Don't be concerned about yourself.
แต่ผมคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเรียกทุกคนมารวมตัวกันแล้วบอกโอ้ไม่ต้องเป็นกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแต่ว่ามานี่มาปลอบผมนี่ผมนี่จะไปเสียชีวิตผมจะไปเจอสิ่งไม่ดีมากมายมาหาผมมาช่วยผม
But the Bible says Jesus loved them to the very end, and that is absolutely amazing.
แต่ว่าในพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูทรงรักเหล่าสาวกจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่วิเศษมาก
And so, and Jesus encourages them here that instead of being troubled about what was awaiting them, actually to draw hope from a few things.
ก็พระเยซูได้หนุนใจเขาว่าแทนที่จะเป็นกังวลเกี่ยวกับทุกข์ใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าให้มีความหวังในเวลานั้น
And the first thing we see is just to trust him. Instead of giving in to a troubled heart, Jesus says, "You believe in God, now believe in me."
ก็แทนที่พระองค์ได้บอกว่าแทนที่จะให้หัวใจเนี่ยเป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พระองค์บอกว่าให้มีความหวังแล้วก็ถ้าเชื่อในพระบิดาก็ต้องเชื่อในเราด้วย
I want to ask you, is your heart troubled this morning?
อยากจะถามทุกคนว่าเช้านี้ใจของเราเป็นทุกข์ว้าวุ่นกับสิ่งใดหรือเปล่า
Are you worried? Are you anxious about something? Do you need comfort? I want us to listen to Jesus's words here.
เรากำลังมีความกังวลมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าอยากให้เราใช้เวลาที่จะฟังจากพระเยซูด้วยกันในเช้าวันนี
้ Saying trust me, and I want us to think about those things that are causing us anxiety or fear. And Jesus is saying, with that, are you willing to trust me even in that?
พระเยซูกำลังบอกกับพวกเราว่าให้เชื่อวางใจในเราแล้วก็อยากให้เราคิดถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรากังวลหรือเราว้าวุ่นใจแล้วก็ให้เราฟังพระเยซูด้วยว่าพระองค์กำลังกล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดอ่ะเจ้าเชื่อเราหรือไม
่ You see the solution to a troubled heart is a trusting heart is a heart that says despite how painful and awful this is Jesus I trust you
ก็ทางออกเกี่ยวกับปัญหาเนี่ยไม่ใช่ก็คือการที่เราเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วก็เราปฏิเสธสิ่งมากมายที่ทำให้เราเป็นกังวลใจแล้วก็บอกกับพระเยซูว่าพระเยซูลูกเชื่อในพระองค
์ But secondly we see Jesus encourage his disciples with hope saying I'm going to the Father to prepare a place for you
แล้วก็พระเยซูก็ได้หนุนใจสาวกอีกประการนึงด้วยว่าพระองค์ได้จัดเตรียมที่ไว้ในให้ที่บนสวรรค์กับพระบิดาให้กับเขา
You see love prepares a welcome
เราเห็นได้ว่าก็ด้วยความรักเนี่ยก็มีการต้อนรับ
You know I think back to the birth of our first daughter Eleanor and we had her room ready like with 4 months to go before she was even born
ก็ทําให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่ลูกคนแรกเอเลนอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นผมกับภรรยาก็จัดเตรียมคือก่อนหน้าที่ลูกจะเกิด4เดือนเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อม
We had all the latestBaby gadgets and gizmos. We had this wipe thing that would heat the wipes so that her bottom wouldn't get cold as we wiped her bottom.
ก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่เป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็แบบว่าที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่อุ่นผ้าทิชชู่เปียกเพื่อที่จะให้ก้นของเขาไม่เย็นจนเกินไป
I mean, and how dare a baby have a cold wipe on their bottom, right?
เราจะปล่อยให้เราเบบี้มีก้นที่เย็นไม่ได้
By the time we got to our third child, Mercy, many of you know her or heard her, we kind of just said like, it was like the day of her delivery, and we're like, well, do we have a crib? Yeah. Do we have a diaper? Okay, we're ready to go. And we just leave for the hospital.
ก็เมื่อมาถึงลูกคนเล็กเนี่ยก็คือน้องเมอร์ซี่อาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นเขาเนี่ยก็ตอนนั้นเราก็คุยกันว่าโอเควันนี้จะคลอดแล้วเรามีอะไรบ้างเรามีเตียงแล้วยังโอเคมีเตียงแล้วเรามีไดใช่ไดเปอร์ผ้าอ้อมแล้วหรือยังโอเคเรามีแล้วเราพร้อม
All right well maybe it wasn't that bad right my wife's giving me really bad looks down here wasn't that bad but it's amazing how when you have more kids it kind of the quality or standards get less and less of what you actually need
ก็จริงๆมันอาจจะไม่ได้ถึงแย่ขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อเรามีลูกหลายๆคนเนี่ยก็ความพร้อมในการจัดเตรียมก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อย
ๆ But love prepares a welcome, right? Expectant parents will prepare a room for the baby.
ก็เพราะว่าด้วยความรักเราก็เลยมีการต้อนรับมีการจัดเตรียมแล้วก็เราได้เตรียมห้องไว้ให้กับลูกของเราเพราะด้วยความรัก
Right, a host or a hostess when they're expecting guests will prepare a room that's comfortable for those who are coming in and living with them and being with them.
ก็เหมือนกับเจ้าบ้านเวลามีแขกจะมาเขาก็จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมห้องที่เป็นที่ที่สะดวกสบายเพื่อต้อนรับคนเหล่านั้น
And with love, Jesus prepares a place for His people. He calls us actually His bride, that we will be with Jesus someday.Forever.
ก็ด้วยความรักพระเยซูก็บอกว่าพระองค์ได้จัดเตรียมที่ไว้ให้กับเจ้าสาวของพระองค์เพราะว่าวันนึงเนี่ยเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไป
And I think we need to constantly remind each other to take our minds off of the troubles of this world, the troubles that are in your family, in your life, and think about being with Jesus someday in eternity.
ก็มันเป็นอะไรที่จำเป็นและสำคัญที่เราจะย้ำเตือนซึ่งกันและกันว่าให้เราที่จะเอาใจออกห่างจากปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นความทุกข์ในครอบครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้เรามีความหวังกับบ้านนิรันดร์ในสวรรค์ที่วันนึงเราจะได้อยู่กับพระเยซูอย่างนี
้ And that's not being unconcerned or unconcerned with what's happening here on earth perspective of all and momentary things
ก็ไม่ใช่ว่าเราจะละเลยหรือว่าเราจะไม่สนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราจะมีมุมมองเดียวกันกับพระคัมภีร์ที่ในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กน้อยและเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเมื่อเทียบกับสวรรค์อันเป็นนิรันดร
์ Doing great 4:17 through 18 it is us a glory that don't look at the troubles we gather we fix our gaze on things
ก็ในพระคัมภีร์ใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่17 18ก็บอกว่าเพราะความลำบากเล็กน้อยเพียงชั่วขณะหนึ่งนี้กำลังเตรียมเราให้พร้อมเพื่อบารมีอันเป็นนิรันดร์ซึ่งไม่มีอะไรมาเทียบเทียมได้ดังนั้นเราจึงไม่จับตาดูสิ่งที่มองเห็นแต่จับตาดูสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่มองเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเป็นนิรันดร
์ Doesn't it give you comfort to know that no matter how bad it gets here on earth that one day we will beWith Jesus forever, well, He will wipe away every tear, and there will be no more sin, and no more death, and no more sorrow.
ก็เมื่อเรานึกถึงสิ่งนี้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้อยู่กับพระเยซูในสวรรค์ที่เป็นนิรันดร์แล้วก็พระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยดจะนำความโศกเศร้าออกไปเมื่อเราคิดถึงสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่หนุนจิตชูใจเราปลอบโยนใจเรา
It makes me think that even if I lose everything, I know that my ultimate future is completely secure with Jesus, and that I will be with Him.
ก็มันทำให้ผมนึกถึงว่าต่อให้ผมจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ตามแต่ว่าอนาคตอันเป็นนิรันดร์เนี่ยมันให้ความหวังแล้วก็ให้กำลังใจ
So let's think about that thing that we thought about earlier, the thing that causes us anxiety or fear.
ก็ให้เรากลับไปนึกถึงสิ่งที่กำลังทำให้เราว้าวุ่นใจทำให้เรารู้สึกเป็นกังวลเป็นทุกข์อยู
่ And let's imagine the worst case scenario. I mean, let's play that out because a lot of us just play those things out to the very end. It usually never happens like that, but we like to kind of just see, okay, well, what if this happens? But what if this happens? And what if this happens?
Okay.ก็เมื่อเราคิดถึงสิ่งนั้นลองให้เราลองจินตนาการว่าโอเคว่าด้านที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าบางครั้งเราชอบเป็นแบบนั้นคิดไปก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้แน่ๆเป็นแบบนี้แน่ๆแต่ว่าบางครั้งมันไม่เกิดขึ้นกับเรา
So Jesus is saying remember trust me but now he's saying also yes this would be difficult extremely painful to go through but in light of eternity in light of what's waiting for us actually it's just a small thing
ก็พระเยซูก็กำลังบอกว่าใช่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยากลำบากมันเป็นสิ่งที่สาหัสที่เกิดขึ้นกับเรามากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่รอคอยเราอยู่บนสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากที่เกิดขึ้นกับเราในเวลาน
ี้ All right let's go on to our second point secondly not onlydoes Jesus comfort them but Jesus gives them confirmation of his identity and his authority
ก็ในประเด็นที่2เนี่ยพระเยซูก็ได้ให้พวกเขาถึงการยืนยันถึงพระลักษณะของพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นแล้วก็สิทธิอํานาจของพระองค์ด้วย
In verse 5 it says Thomas said to him Lord we don't know where you're going so how can we know the way and Jesus answered in verse 6 I am the way and the truth and the lifeNo one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.
ในข้อที่4นะคะโทมัสก็พูดว่าพระองค์ท่านในเมื่อพวกเราไม่ทราบว่าพระองค์จะไปไหนและเราจะทราบทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูกล่าวกับเขาว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากทางเราถ้าพวกเจ้าได้รู้จักเราแล้วเจ้าก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปพวกเจ้าก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์แล้ว
You know, many times what God is doing in this world, even in our own lives, are just so far beyond us that we don't understand.
ก็หลายครั้งที่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้หรือว่ากับชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ยากที่จะเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทำได
้ So even after Jesus says, "Don't let your heart be troubled," both Philip and Thomas continue to be troubled.
ถึงแม้ว่าในเวลานั้นเนี่ยพระเยซูก็พูดกับสาวกชัดเจนว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์แล้วก็กังวลแต่ว่าฟิลิปกับโทมัสเขาก็ยังเป็นทุกข์แล้วก็กังวลอยู
่ They don't understand
เขาไม่เข้าใจ
And I don't blame Thomas and Philip here for their confusion actually I'm encouraged by it
ก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกตำหนิหรือกล่าวโทษฟิลิปกับโทมัสที่เขารู้สึกแบบนั้นแต่ว่าผมรู้สึกก็ได้รับกำลังใจผ่านสิ่งนี
้ I mean here were two guys who had spent 3 years with JesusThey had heard him talk. They had seen the miracles. They were able to hang out with him. They could even like pal around with him and touch him. But still, they were confused.
ก็นึกถึงสองคนนี้ใช่ไหมคะชายสองคนฟิลิปกับโทมัสเขาเป็นคนที่ติดตามพระเยซูใช้เวลามากมายกับพระเยซูได้พูดคุยกับพระเยซูได้มีการสัมผัสพระเยซูแล้วก็อยู่กับพระเยซูแล้วก็เจอเห็นการอัศจรรย์มากมายเห็นการรักษาสิ่งต่างๆแต่ว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจ
And if you feel that way, if you feel like there are just things about God in the Bible that you don't understand, I want to encourage you, so did the disciples feel that way, and they were vocal about it, meaning they expressed that confusion to Jesus.
ก็เมื่ออยากจะพูดกับบอกกับเราว่าเมื่อเรามีความสงสัยไม่เข้าใจกับพระเจ้าหรือว่าไม่เข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสาวกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เขาก็เปิดเผยเขาก็เหมือนกับว่าจริงใจกับสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็พูดออกมาว่าไม่เข้าใจไม่รู
้ So let's first look at Thomas and how honest he is in response to Jesus saying well you know the way he says no we don't we haven't any idea where you're going so how do we know the way
ก็ให้เราดูที่โทมัสด้วยกันก็เขาก็เหมือนกับว่าซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองมากเลยก็เพรสบอกว่าเดี๋ยวจะรู้จักทางนั้นแต่ว่าเขาก็พูดว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลย
Jesus doesn't reprimand Thomas he doesn't say oh you idiot again aren't you going to get it this time you know the way but he lovingly again and again reaffirms him with what is true
พระเยซูก็ไม่ได้แบบว่าเอามือกุมหน้าผากแล้วว่าโอ๊ยโทมัสอีกแล้วไม่เข้าใจหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้บอกกับโทมัสว่ารู้นี่ว่าทางนั้นคือทางไหนแต่ว่าพระองค์ก็ได้ตอบสนองกับพวกเขาด้วยท่าทีอ่อนสุภาพแล้วก็ด้วยความรัก
And what does he reaffirm Thomas with he says Thomas you don't know the way I'm the wayand the truth and the life
ก็พระองค์ก็ได้ตอบกับเขาด้วยความอ่อนโยนว่าโทมัสไม่รู้หรอว่าทางนั้นคือทางไหนเราเองเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต
No one comes to the Father but through me
ก็ไม่มีทางที่จะไปถึงพระบิดาได้นอกจากทางเราผ่านทางเรา
You see Jesus didn't say hey Thomas I'll show you a way to go
ก็พระเยซูไม่ได้พูดกับโทมัสว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไปทางไหนนะ
I'll show you the way to God
ไม่ได้บอกว่า ทางนี้จะไปเป็นทางไปหาพระเจ้า
He wasn't like every other religious leader that has existed throughout history where he says well this is the way to God
ก็พระองค์ไม่ได้เหมือนกับผู้นำศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่บอกว่าโอเคถ้าทำอย่างนี้เราจะเป็นทางไปสวรรค์ไปหาพระเจ้า
Nobody could make the claims that Jesus makes here where he says no this is not the way to GodI am the way to God.
สิ่งที่พระเยซูทำก็ไม่มีใครมาสามารถที่จะมาเปรียบเทียบได้ว่าโอ้ทำอย่างนี้ไปหาพระเจ้าแต่พระเยซูกลับบอกว่าเราคือทางนั้นทางที่ไปหาพระเจ้า
You see, there have been people throughout history who have tried to find ways to God.
ก็มีคนมากมายในโลกใบนี้ที่พยายามที่จะไปสวรรค์พยายามที่จะหาพระเจ้า
They've tried in their own righteousness. They've tried with their own works and their own efforts.
ก็พยายามที่จะทำดีพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังของตัวเอง
But they failed
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สำเร็จ
They've tried to invent ways to God saying well Jesus is not the only way there's this way and this way actually there are so many roads that lead to God
เขาก็พยายามที่จะกำหนดสร้างทางต่างๆมากมายว่าจริงๆแล้วพระเยซูไม่ใช่ทางเดียวนะที่จะไปหาพระเจ้ามันมีทางนี้ทางนั้นอื่นอีกมากมาย
But friends, don't be misled this morning. He is capitalized the way, the only way.
ก็พี่น้องทุกคนครับอยากให้เราที่จะสับสนกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นคือขีดเส้นใต้แล้วพระองค์ทรงเป็นทางนั้นและเป็นความจริงเป็นชีวิต
And we can't apologize to people or feel bad when we tell people that Jesus is the exclusively the only way.We can't feel bad when we say Jesus is the only way that your way will not get you to God if it's not through Jesus.
เมื่อเวลาเราพูดกับพวกเขาว่าก็พระเยซูเป็นทางเดียวที่จะไปหาพระบิดาแล้วสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่คือเราไม่ใช่พูดด้วยท่าทีที่เรารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจกับเขา
See, when we say that to other people, we're not trying to be unkind to them or say, "Hey, I'm better than you," but actually, with great humility, we are just saying what is clearly shown in the word of God that Jesus is the only way.
แล้วก็เวลาที่เราพูดกับคนอื่นถึงทางนี้เนี่ยไม่ใช่เราพูดด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งแต่ว่าสิ่งที่คุณกําลังเชื่ออยู่ไม่ใช่ทางที่ไปสู่พระเจ้าแต่ว่าให้เราพูดด้วยท่าทีที่ถ่อมใจแล้วพูดด้วยความจริงว่าพระเยซูคือทางเดียวคือทางนั้นที่ไปสู่พระเจ้า
And just even thinking about Jesus being the only way and people trying to get to God through their own efforts I mean how exhausting right to try and toconjure up the best of the best inside of you to try to get higher and higher to closer to God but just constantly if you're like me failing and falling short again and again how discouraging how exhausting that is
ก็เมื่อเราคิดว่าเราพยายามที่จะด้วยตัวเองหรือพยายามด้วยทางอื่นๆที่จะไปหาพระเจ้าที่จะเข้าถึงพระเจ้าเราทำแล้วพยายามแล้วแต่ว่าก็ล้มลงในความบาปล้มในความผิดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันน่าเหนื่อยแล้วก็น่าท้อแท้ใจแค่ไหนที่เมื่อคิดถึงสิ่งนั้น
Thank God that Jesus is the way but salvation is free that we get to come to the Father not based on our own efforts or what we've done but because of what Jesus has done for us
ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูที่ความรอดที่มาถึงเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟรีคือเราไม่จำเป็นต้องหาหรือว่าทำด้วยกำลังของเราเองแต่ว่าความรอดที่เราได้เนี่ยมาจากสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเรา
All right, we need to speed through this He says alsoThat he is the truth. Jesus says that he is the truth.
พระองค์ก็ได้กล่าวอีกว่าพระองค์ทรงเป็นความจริง
He didn't promise to teach us the truth. No, he says I am the truth.
พระองค์ไม่ได้สัญญาว่าจะสอนเราว่าความจริงคืออะไรแต่พระองค์บอกว่าพระองค์คือความจริง
And when we understand that what everything that Jesus says, that everything in the Word of God is true, and that you can take it to the bank, meaning you can count on it, that should bring us hope in the midst of trouble.
เมื่อเราได้ยินได้รู้ว่าสิ่งที่พระเยซูพูดพระองค์ทรงสอนทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นความจริงทำให้เรามีความหวัง
And then Jesus says, "I am the life." He didn't say, "Hey, I'll show you the secrets to life, and this is it." No, he says, "I am the life."
พระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะบอกให้หนทางสู่ชีวิตคืออะไรแต่พระองค์บอกว่าเราคือชีวิต
There are so many people in this world who are searching for real life
ก็มีใครหลายคนในโลกใบนี้มาที่พยายามจะค้นหาความหมายของช
ี
ว
ิ
ต
Maybe you're one of them who have looked to money or relationships or jobs or approval from others or pleasure
ก็มีหลายคนที่พยายามจะแสวงหาเงินความสัมพันธ์การยอมรับหน้าตาในสังคม
Know that Jesus is the life, that there is no life outside of Jesus, not only eternally, but here now.
ก็สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ชีวิตแล้วพระองค์ทรงเป็นชีวิตพระองค์ทรงเป็นชีวิตเดียวไม่ใช่ชีวิตที่อยู่ในสวรรค์เท่านั้นแต่ว่าที่นี่บนโลกใบนี้ด้วย
But still that doesn't stop Philip. Philip says, well, in verse 9 he says, verse 8 he says, Lord, show us the Father and that will be enough for us. And Jesus responds in verse 9, he says,Don't you know me, Philip? Even after I've been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father.
ก็ในเวลานั้นเองก็เมื่อพระองค์พูดแบบนั้นแต่ว่าฟิลิปก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ฟิลิปก็พูดกับพระองค์ว่าพระองค์ท่านโปรดช่วยให้เราได้เห็นพระบิดาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วพระเยซูกล่าวกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับเจ้านานแล้วยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่เคยเห็นเราแล้วก็เคยเห็นพระบิดา
You see, Philip's request is an interesting one, right? Show us the Father.
สิ่งที่ฟิลิปอยากได้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสำแดงพระบิดาให้กับลูกด้วย
In the Old Testament someone requested to see God's face. Who was that?
ก็ในพันธสัญญาเดิมมีคนที่อยากจะเห็นพระเยซูพระพักของไม่ใช่พระพักของพระบิดาของพระเจ้านั่นคือใคร
Show me your glory. No, not third day. It was Moses. I heard Moses. Somebody say Moses in the background.It was Moses.
เป็นเพลงที่มีนักร้องคนนึงก็คือไม่คือคนนี้ที่พูดว่าให้ถ้าข้าพระองค์เห็นพระพักของพระองค์ค
ือ And now Philip and the disciples are requesting to see God. Show me your glory. They're basically saying.
ใช่ก็ฟิลิปแล้วก็เหล่าสาวกก็เหมือนกันอยากที่จะเห็นพระเจ้าอยากที่จะเห็นพระพักของพระเจ้า
You know, Philip was saying, Jesus, if you just show us the Father, then we'll believe. Then it'll be enough.
ฟิลิปก็พูดว่าพระเยซูถ้าพระองค์สำแดงพระบิดาให้กับเราเห็นเนี่ยมันจะเพียงพอเราจะเชื่อแน่นอน
We've seen you turn water into wine. We've seen you feed thousands of people. We've seen you raise people from dead to life. But just now show us the Father and now it'll be enough.
ก็พระองค์เราเห็นพระองค์ทำการอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นทำให้คนฟื้นคืนชีวิตทำรักษาคนตาบอดให้มองเห็นได้แต่ว่าถ้าพระองค์สำแดงพระบิดาให้กับเราเนี่ยนั่นจะเพียงพอเราจะเชื่อแน่นอน
And I need to skip some things because we're running out of time but Philip's request really stuck with me throughout the week and made me think
ก็สิ่งที่ฟิลิปได้ขอจากพระเยซูเนี่ยได้ทำบางสิ่งบางอย่างในหัวใจของผมตลอดทั้งอาทิตย์มาก
We've talked about Jesus' encouragement to us, saying that if you've seen me, you've seen the Father. We're one.
ก็เราได้รับการหนุนใจในสิ่งที่พระเยซูบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเจ้าเห็นเราเจ้าก็เห็นพระบิดาด้วยเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
But going back to that statement, then it will be enough. Then we will be satisfied. What in my life am I saying to Jesus? Jesus, just show me this, and then it will be enough.
ก็เมื่อที่สิ่งที่ฟิลิปพูดว่าโอ้สำแดงพระบิดาแล้วนั่นจะพอเลยเราจะเชื่อเลยเนี่ยทำให้นึกถึงตัวเองในชีวิตว่าสิ่งไหนบ้างที่ผมกำลังขอพระเยซูว่าโอ้โชว์สิ่งนี้สิ่งนั้นให้เห็นแล้วมันจะพอ
And then I felt Jesus's encouragement / rebuke saying Luke am I enough
ผมก็ได้รู้สึกว่าพระเยซูก็กำลังเตือนแล้วก็กำลังให้กำลังใจผมด้วยว่าลูกเราไม่เพียงพอหรอ
See Philip wanted to see God but God was standing right in front of him in Jesus
ในเวลานั้นเองเนี่ยฟิลิปอยากที่จะพบกับพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าพระองค์นั้นเองเนี่ยก็คืออยู่ในพระเยซูกำลังยืนอยู่ต่อหน้าเขา
And then you say well Jesus is not here what about us God has given his spirit to live inside each one of us we have God's presence with us all the time
เราอาจจะพูดว่าก็ฟิลิปอยู่กับพระเยซูแล้วพวกเราที่อยู่ที่นี่ล่ะก็คือว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราอยู่ในเราตลอดเวลา
But I want to ask us this question are there things in your life where you're saying Jesus just do this and then it will be enough and I feel like Jesus is encouraging you as well am I enough
ก็มันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพูดกับพระเยซูว่าพระองค์ถ้าพระองค์ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เชื่อได้มากมันจะเติมเต็มมากเลยแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยพระเยซูกำลังถามเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าเราเพียงพอไหมแค่เราเพียงพอไหม
Opal is taking all of my like this and just making it smooth and perfect so thank you very much Opal for taking my words like that see they're appreciative too okay let's go to our final point and that is Jesus gives themconfidence about continuing his work on earth confidence
แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าพระเยซูเนี่ยให้ความมั่นใจกับเหล่าสาวกที่จะดําเนินชีวิตทําภารกิจต่อไปในโลกใบนี
้ All right I'll actually save Let's read it. In verse 12, it says, "Very truly," this is Jesus talking, "I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I'm going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it."
เราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ที่เชื่อในการสิ่งในเราจะกระทำสิ่งที่เรากระทำและเขาจะกระทำสิ่งที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาและอะไรก็ตามที่ขอในนามของเราเราจะกระทำให้เพื่อว่าพระบิดาจะได้รับบารมีผ่านพระบุตรถ้าขอสิ่งใดจากเราในนามของเราเราก็จะทำสิ่งนั้นให้
We've talked about it earlier, but we can imagine how powerless the disciples felt at this moment.
ก็เราพูดถึงแล้วแต่ว่าเมื่อเราคิดถึงว่าในเวลานั้นเองเนี่ยเราสาวกเนี่ยรู้สึกอย่างไร
I can imagine them saying, "Well, it's over. You know, Jesus is leaving after 3.5 years. There's no way we can do what he did."
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาพูดกันว่าโอเคจบละผ่านเวลามา3 ปีที่ผ่านมาแต่พระเยซูจะไปก็จบละทำต่อไม่ได้หรอก
Maybe I can get my job back as a tax collector and let's see if I remember how to fish again. Oh yeah, yeah. Oh, they didn't have rods back then. All right, there you go with the net.
เขาอาจจะพูดกันว่าโอเคกลับไปทำอาชีพตัวเองกลับไปเก็บเงินภาษีเหมือนเดิมหรือว่าจะพยายามตกปลาแล้วก็โยนเบ็ดแล้วก็พยายามที่จะดึงคันเบ็ดกลับมา
But actually, Jesus was saying that his leaving wasn't going to leave them in a weaker state, but actually make them stronger and more effective.
ก็ในเวลานั้นที่พระเยซูพูดเนี่ยการจากลาของพระองค์ไม่ได้ทำให้พวกเขาเนี่ยอ่อนแอลงหรือว่าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแต่ว่าการที่พระเยซูไปเนี่ยทำให้พวกเขากลับเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็มีกำลังมากขึ้น
And again going back to verse 12 it says whoever believes in me will do works I've been doing and they will do even greater than these
ก็ในข้อที่12บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อเราเนี่ยจะทำสิ่งเดียวที่เราทำแล้วก็จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราด้วย
Is this ever confused any of you this statement
มีใครเคยสงสัยเกี่ยวกับข้อนี้ไหม
Right I mean what an absolutely amazing but just a head scratching question like leaves you with kind of a confused as more than helpful as well
ก็มันเป็นถ้อยคำที่คือมันวิเศษมากเลยแต่ก็ทำให้งงๆกับหัวนิดนึงว่าแล้วมันคืออะไร
So I've heard people use this firstthis statement by claiming that they were actually able to accomplish greater physical miracles than Jesus.
ก็มีคนที่เขาเอาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกพูดว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทำการอัศจรรย์ฝ่ายร่างกายได้ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเยซูทำอีก
But I can't imagine Jesus meaning this.
แต่ว่านึกไม่ออกว่าพระเยซูหมายความว่าอย่างนั้น
The fact is that there are no greater miracles in the physical realm than what Jesus did.
ก็คือความจริงก็คือว่าไม่มีการอัศจรรย์ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่พระเยซูทำฝ่ายเนื้อหนังร่างกาย
I mean what could top raising somebody from the dead from after 4 days what could top walking on water what could top feeding 5,000 people with 5 loaves and 2 fish
จะมีอะไรมาเหนือไปกว่าการที่พระเยซูทำให้คนฟื้นขึ้นจากความตายหรือว่าการที่พระองค์ทรงเดินบนน้ำหรือว่าเลี้ยงดูคน 5,000 คนจะมีอะไรดีไปกว่านั้นหรอ
And while IAbsolutely believe in the power of God today to perform miracles and to do miraculous things. I would suggest that Jesus is speaking more about the spiritual realm and spiritual miracles.
ก็การที่พระเยซูได้พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายเกี่ยวกับฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได
้ And there's no greatermiracle than the miracle of salvation.
แล้วก็ไม่มีความอัศจรรย์ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการอัศจรรย์แห่งความรอด
That through the power of the Holy Spirit and through the gospel, God would take dead, evil hearts that are far away from Him, and make them alive, and make them new, and transform them.
ก็ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการกระทำของพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเจ้าจะทรงนำสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตวิญญาณออกจากชีวิตของเราแล้วก็เปลี่ยนโฉมแปลงโฉมของเราให้เป็นคนใหม
่ Yes Jesus's disciples empowered by the Holy Spirit would continue to see miracles and heal people physically through the power of God but the gospel would have a far greater impact than ever before after Jesus leaves.
ก็ใช่ก็ในเวลานั้นเองเราสาวกก็ยังสามารถที่จะรักษายังสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆโดยการประทานอำนาจของพระยามิสุดต่อไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริสตจักรที่มีคนมากมายที่มาเชื่อ
And a perfect example of this is the day of Pentecost where they prayed and they were filled with the Spirit and Peter stands up and preaches and they see 3,000 people added to their number that day
ก็วันที่สำคัญก็คือวันแห่งเพนเทคอสต์ที่เมื่อเปโตรยืนขึ้นแล้วก็ประกาศสั่งสอนคนก็มีคน 3,000 คนที่กลับใจแล้วก็มาเชื่อพระเจ้า
And I can't find that in Jesus's ministry. I can't find with that many people being saved and added to the number. Maybe groups or maybe even hundreds but not thousands.
ก็เมื่อดูกลับไปผมดูกลับไปในตอนที่พระเยซูทำเนี่ยก็คือไม่สามารถเจอได้ว่าพระเยซูได้มีการทำให้คนเป็นพันๆคนเชื่ออาจจะเป็นคนเป็นร้อยแต่ไม่ใช่เป็นพันๆ
Let's finish off with this last statement. Whatever you ask in my name, Jesus says, I will do that the Father may be glorified in the Son. You may ask me anything in my name, and I will do it.
Can you bring the scripture back, please? ก็พระเยซูก็ได้พูดว่าไม่ว่าขออะไรก็ตามในนามของเราจะทำสิ่งนั้นให้เพื่อว่าพระบิดาเนี่ยจะได้รับเกียรติ
Oh, thank you. Again, this is quite a promise, right?
อันนี้เป็นความสัญญาที่ยิ่งใหญ่นะ
I mean is Jesus like a genie where I can just say in Jesus name I want this and in Jesus name I want that and then it'll happen
พระเยซูเป็นเหมือนจีนี่ในตะเกียงวิเศษหรือเปล่าที่เราพูดว่าโอ้ในพระนามพระเยซูขออันนี้ในพระนามพระเยซูขอนั้นแล้วมันจะเป็นแบบนั้น
Yes Jesus is encouraging them that actually our prayers and dependence on Jesus will help us to accomplish great things Sorry go ahead
พระเยซูก็สัญญาว่าในพระเมื่อเราทำสิ่งใดในพระนามของพระองค์เนี่ยเราสามารถที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได
้ Things that we could never do on our own
สิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
But the crucial part we need to understand is the phrase in my name ask in my name
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าขอในนามของเราทำในนามของ
And he says that 2 times consecutively so it's a point that we really need to focus on
พระองค์ได้พูด2 ครั้งหมายความว่าสิ่งนี้เราต้องให้ความสำคัญ
What does it mean to ask something in somebody's name?
มันหมายความว่าอย่างไรถ้าเราทำสิ่งใดเราขอสิ่งใดในนามของ
Let me give you an example. A king or a president might send a representative to a different country to negotiate trade or treaties or something else that's important.
เรายังยกตัวอย่างเรื่องว่าว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าผู้นำเนี่ยได้ส่งตัวแทนไปส่งทูตไปในนามของพวกเขาในการที่จะนำเสนอ
The person would speak onbehalf of the king he might be empowered to spend the money of the king or like I said negotiate a deal
ก็คนนั้นเนี่ยก็จะไปในนามของกษัตริย์ก็สามารถที่จะทำสิ่งในนามของกษัตริย์ได้ใช้เงินหรือว่าทำการค้าได
้ but the representative would want to make perfectly sure that he knew the will and desire of the king otherwise if he kind of just negotiated things that he thought was important that the king did not it wouldn't probably be a long life for that person coming back
ก็เหล่าตัวแทนพวกนั้นเนี่ยเขาสําคัญมากที่จะต้องรู้ว่าประสงค์ของการเดินทางคืออะไรแล้วก็ประสงค์ของคนที่ส่งเขามากษัตริย์พวกนั้นเนี่ยคืออะไรเพราะว่าถ้าเขาทําพยายามที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นเองเนี่ยก็แล้วไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับสิ่งที่กษัตริย์ต้องการเนี่ยเขาคงไม่มีอายุที่ยื
น And actually to pray in Jesus name requires us to understand the mind and the will of God
ก็เมื่อเราอธิษฐานเราทำสิ่งใดในนามพระเยซูเนี่ยมันทำให้เราต้องตระหนักว่าเราทำสิ่งนั้นเนี่ยโดยประสงค์โดยนามพระทัยเดียวกันกับพระเยซูทำ
That our prayers and His will come in alignment with one another
เมื่อแล้วก็เพื่อให้ว่าคำอธิษฐานของเราแล้วก็พระทัยของพระเยซูเนี่ยสอดคล้องกันไปด้วยกัน
And how does this happen?
แล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
By reading his word, by spending time with him, by being in a community like this where we can decipher and listen together and to hear what God is saying.
โดยการที่เรารวมตัวกันเราใช้เวลาด้วยกันในกลุ่มคริสเตียนแล้วก็ศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน
We need to end. So I want to encourage you with these things and thanks for being patient. I think I've gone a little bit over, but I want to leave you with this encouragement before we go. FirstBe comforted in your troubles and hardships in this life.
อยากจะทิ้งท้ายก็คือว่าให้เรามีหัวใจที่ไม่เป็นทุกข์แล้วก็กังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพระเยซูให้คำปลอบประโลมกับเรา
We live in a troubled world, but Jesus says, "Don't be troubled. You believe in God now. Trust and believe in me."
ก็อย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์เป็นกังวลถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีปัญหามากมายแต่ว่าเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเราก็เชื่อวางใจในพระองค
์ Again, where are those areas in your life where you have let trouble just overwhelm you and take your thoughts captive?
ก็อยากให้เรานึกถึงว่ามีมุมไหนด้านไหนในชีวิตที่เราปล่อยให้ใจของเราเป็นทุกข์เป็นกังวลกับสิ่งนั้นๆอยู
่ Remember Jesus's confirmation to us that there is no other way to him but through no other way to God but through him
ก็อยากให้เราที่จะจำแล้วก็ถึงว่าไม่มีทางใดไปหาพระบิดาไปสวรรค์ได้นอกจากผ่านพระเยซูโดยพระเยซู
And then finally we can have a confidence that through the power of the Holy Spirit and the gospel that we will see lives transformed and set free in his name
ก็สุดท้ายก็คืออยากให้เรามั่นใจว่าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระสัญญาที่พระเยซูให้เราจะเห็นชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระนามของพระองค
์ Actually it's the power of the Holy Spirit which we'll talk about next week that empowers usNot only to live lives that glorify God, but to be bold witnesses, ambassadors for Him throughout all the world.
ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงประทานฤทธานุภาพให้กับเราไม่ใช่แค่ทำสิ่งต่างๆมากมายแต่ว่าเพื่อที่เราจะมีความกล้าหาญที่จะก้าวออกไปเป็นพยานกับคนมากมายถึงพระเยซู
Let's pray.
อธิษฐานด้วยกัน
Jesus, Jesus, Jesus. We love you so much, and we thank you.That you did not leave us alone, that you left your Holy Spirit with us, God, in us, God, to empower us, God, to walk beside us, to make us more like you. And Lord, we confess that in our own selves we are fearful, that we give in to troubles easily, that we always think of the worst case scenarios, but...This morning, God, we want to again put our trust and our hope in you. We want to fix our eyes not on the things that are seen, but the things that are unseen. Help us to do that, Holy Spirit. Empower us to live our lives in light of eternity. We just declare that we need your help and we need more of your Holy Spirit in order to do that. So come fill us now. Come and fill us afresh.And anew. We love you. In Jesus' name, amen.